Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În regiunea transnistreană au avut loc duminică alegeri pentru liderul regiunii. Ce schimbări va aduce acest scrutin, cu ce gânduri au votat alegătorii din regiunea transnistreană? Și Consiliul Ministerial al OSCE a salutat printr-o declarație reluarea în 2016 a negocierilor în formatul 5+2 și a îndemnat părțile să sporească eficacitatea procesului. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pragul electoral de 25% necesar pentru validarea alegerilor așa zise prezidențiale din regiunea separatistă transnistreană a fost depășit duminică la prânz, când prezența a depășit 28%. Corespondenții Europei Libere în regiunea transnistreană relatează că la primele ore ale dimineții la secțiile de votare s-au format cozi. În sediile în care erau amplasate secțiile de votare cânta muzică și erau amenajate mini-magazine cu dulciuri și băuturi, o tradiție împrumutată încă din perioada sovietică. Scrutinul nerecunoscut pe plan internațional a fost monitorizat de aproape 100 de observatori, majoritatea din Federația Rusă, inclusiv o delegație a Dumei de Stat. Un sondaj la ieșirea de la urne a fost realizat în regiune de reprezentanții centrului FTSOM, Centrul Rusesc de Cercetare a Opiniei Publice. Serviciul de Informație și Securitate a Republicii Moldova spune că a arestat un moldovean care ar fi luptat ca mercenar de partea separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Suspectul, reținut la sfârșitul săptămânii trecute, a fost arestat pe 30 de zile și riscă să facă închisoare de la 3 la 7 ani dacă va fi găsit vinovat de mercenariat. Ucraina se pregătește să se alăture negocierilor dintre Rusia și Uniunea Europeană privind livrările de gaze, a anunțat compania Naftogaz pe contul său de Twitter. De mai bine de un an, Ucraina nu mai cumpără direct gaze din Rusia ca urmare a crizei provocată de Federația Rusă, care în 2014 a anexat peninsula Crimeea. Directorul Naftogaz a precizat însă că Ucraina va pune o serie de condiții înainte de a semna orice acord. Uniunea Europeană importă din Rusia cam o treime din gazele consumate, iar aceste importuri, în cea mai mare parte, trec prin Ucraina. Diplomații ai Uniunii Europene au spus Europei Libere că există o mare probabilitate ca sancțiunile economice impuse Rusiei să fie prelungite din nou. Extinderea sancțiunilor până pe 31 iulie 2017 va fi discutată la summitul Uniunii Europene din 15 decembrie. La o conferință de presă la Chișinău, Igor Dodon, președintele ales, i-a acuzat pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase că prin acțiunile lor în justiție ar determina întârzierea validării sale ca președinte de către Curtea Constituțională. Igor Dodon a mai spus că tergiversarea ar conveni guvernării actuale, care ar vrea să adopte rapid, până la instalarea sa, reforme nepopulare ca majorarea vârstei de pensionare sau măsuri neagreate de el ca deschiderea unui oficiu NATO la Chișinău. Între timp, președintele Nicolae Timofteu a numit un nou procuror general pe Eduard Harongen, l-a numai auzit după ce acesta a fost selectat și propus de către Consiliul Superior al Procurorilor. Mai multe organizații neguvernamentale au criticat graba și modul netransparent în care a fost numit noul procuror general. Conflictul din estul Ucrainei și războiul din Siria au fost temele principale ale Consiliului Ministerial al OSCE, care a avut loc la Hamburg, în Germania, în zilele de 6-9 decembrie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a exprimat din nou sprijinul pentru continuarea negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Vorbind la reuniunea ministerială a OSCE de la Hamburg, Lavrov s-a declarat încrezător că anul viitor se vor putea face progrese odată trecute alegerile prezidențiale pe ambele maluri ale Nistrului. Viitorul reprezentant OSCE pentru regiunea transnistreană, Wolf Dietrich Heim, a spus la reuniunea OSCE de la Hamburg că vrea să facă o vizită oficială în Republica Moldova în a doua jumătate a lunii ianuarie 2017 pentru a discuta în detaliu aspecte organizatorice și activitățile ce țin de mandatul său. Haim s-a întâlnit la Hamburg cu vicepremierul moldovean pentru reintegrare, George Balan, potrivit unui comunicat de presă de la guvern. Și în România au avut loc duminică alegeri generale, iar în Republica Moldova au fost deschise 35 de secții de votare. Cele mai multe secții, 12, au fost deschise la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, duminică, locuitorii regiunii Transnistrene au mers la urnele de votare la un nou scrutin nerecunoscut nici de Moldova, nici de comunitatea internațională. În cursă pentru funcția supremă de la Tiraspol s-au înscris 7 candidați, unul însă a fost exclus cu mai puțin de o săptămână înainte de ziua votului. Și chiar dacă în cursă au fost mai mulți concurenți, de fapt o luptă electorală s-a dat între președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, susținut de holdingul Șerif, și actualul lider al administrației, Evgeni Șefciuc, care aspiră la un al doilea mandat. Pentru a atrage simpatia publicului, candidații au invitat în regiune și câțiva artiști ruși, printre care și Iosif Kobzon, deputat în Duma de Stat de la Moscova, care a apărut în materialele publicitare ale lui Evgeni Șefciuc. Corespondenții noștri au ieșit pe străzile unor orașe din stânga Nistrului pentru a întreba pe oameni ce fel de viitor și-ar dori.
Чтобы, во-первых, пенсионеры были довольны, и наше будущее, чтобы росло здесь, чтобы не уезжали никуда, и работали здесь. Тут и есть предприятия, где вот сейчас остановились, которые очень много работы есть, должно быть, но его, к сожалению.
Какой бы? Ну, наверное, чтобы у всех была работа. Так как я работающий человек, знаю о чем. Скажу, что часть, в принципе, из того, что бы хотелось бы видеть в нашей стране, и так уже сделано. И вот те плакаты, которые висят на Шевчуке, я думаю, что он все-таки чего-то сделал, но в какой-то части, может, и сдал свои позиции. Вот. И хотелось как раз в той части, где он сдал свои позиции, чтобы все-таки в следующие 5 лет принялись уже за наши заводы, которые могут работать.
У нас все в здравии. Все. Понимаете, все, все хорошо. Самое главное, что нема войны, что у нас мир, и мы вот свободно ходим, нас никто не трогает, это нас устраивает.
Прекрасное будущее видится. Ну, потому что мы верим, что будет все хорошо.
Лучше, надеемся, да. Что будет лучше, чем было.
Ну, какая-то более стабильность.
Хотела, чтобы признала наш Россия. Ну, через пару лет, наверное.
Работа, чтобы люди не уезжали отсюда, особенно молодежь.
Да.
Их некуда устроить, даже своих детей уже стараемся как-то пенсионерам.
Чтобы не нуждались,
уважение,
да.
И достойную пенсию тоже.
Вообще-то я бы хотел проснуться, как 5 лет назад обещал Шевчук в Швейцарии. Но, к сожалению, в Швейцарии не получилось. Но хотелось бы именно там проснуться.
Vocea ale locuitorilor regiunii Transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Dar care este miza acestor alegeri, nerecunoscute pe plan internațional? O întrebare la care încearcă să răspundă colega mea, Valentina Basiul.
Un sondaj realizat de un centru rus de cercetări îl dă favorit pe președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, urmat de actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, în timp ce o altă cercetare prezintă un clasament inversat pentru cei doi. Există un număr mare de indeciși pentru care se bat cei doi favoriți. Astfel, staful de campanie a lui Evgeni Șefciuc ar fi recurs la găselnița cu artiștii ruși Iosif Kobzon, Boris Moiseev și Valeria, care au cântat recent pentru alegătorii de acolo și care apar pe panouri electorale în susținerea actualului lider de la Tiraspol. În același timp, echipa lui Krasnoselski a venit cu mai multe promisiuni orientate spre persoanele netate, considerată cea mai activă categorie de populație la alegeri, de genul transport gratuit pentru pensionari, moratoriu pentru majorarea tarifelor. Promisiuni ce sunt considerate de unii populiste, iar de alții realiste. Lui Evgeni Șefciuc se reproșează că a tăiat peste 20% din pensiile și salariile bugetarilor și că a făcut greșeli la promovarea unor cadre. Pe de altă parte, el încearcă să convingă cu rezultatele pe care le-a obținut în ultimii ani și cu proiectele sociale și investiționale derulate, declarându-se împotriva monopolurilor din economie. Juristul Alexandru Zubco de la Asociația Promolex, care este originar din Kamenka, sugerează că ambii favoriți ar fi agreați de Kremlin. El spune că aproape toți candidații accentuează orientarea lor prorusă și vor să demonstreze că sunt loiali Federației Ruse. Un subiect dominant în orice campanie și care constituie temelia așa zisei identități transnistrene pentru a se diferenția de populația Republicii Moldova. Alexandru Zubco crede că în această campanie ar domina temele interne, legate de criza economică din regiune, mai puțin subiectele geopolitice și externe.
Cum au apărut elemente de genul lupta cu corupția, ceea ce nu era, și probabil este o argumentare pentru faptul că se duce în continuare o luptă între executivul și Sovietul Suprem, și deci pe fundalul respectiv au apărut și eradicarea sărăciei, ridicarea nivelului de viață, și de încrederea populației, adică bazat mai mult pe economic, un aspect mai nou, ceea ce se încearcă a orienta populația, câștiga voturi pe fundalul crizei social-economice de acolo.
Chișinău califică alegerile din stânga Nistrului ilegale, pentru că nu ar respecta regulile democrației. Juristul Alexandru Zupco crede că până acum nimeni nu știe câți alegători există, ce încălcări s-au comis și cât de conștient este votul locuitorilor din acea zonă necontrolată de autoritățile constituționale de 25 de ani, adică de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Directorul Școlii de Cercetări Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun, are rezerve față de sondaje, mai ales luând în calcul și scrutinul american, precizează el. În opinia lui, există un număr mare de indeciși pentru care se bat cei doi favoriți. Anatolii Dirun e de părere că echipa președintelui Suvetului Suprem va încerca să câștige din primul tur, iar cealaltă tabără să-și mobilizeze electoratul în cel de-al doilea tur. Anatolie Dirun.
Сейчас очевидно и понятно, как мы говорили ранее, что компания, команда
Acum este evident și clar că echipa lui Krasnoselski a depus toate eforturile pentru a soluționa toate problemele din primul tur, adică pe 11 decembrie. Respectiv, echipa lui Evgeni Șefciuc a încercat să se asigure că alegerile vor avea loc în două tururi pentru a-și mobiliza mai mulți adepți și mai multe resurse. Vom vedea foarte curând cine a reușit să-și obțină scopul. În ceea ce privește sondajele, pot spune că am multe rezerve față de sociologie în general, dar mai ales atunci când vine vorba despre alegeri. Dacă ne amintim, inclusiv campania electorală din Statele Unite și felul în care sociologii încercau practic să ghicească pe undeva o anumită impredictibilitate din partea candidatului republican, dar totuși majoritatea o dădeau câștigătoare pe Hillary Clinton, care cu toate acestea a pierdut. Iată de ce am aprecieri foarte rezervate vis-a-vis de sondaje. Totuși, bazându-ne pe cifrele care există și în primul rând mă refer la sondajul FCIOM, un centru de cercetare rusesc cu renume, pare că liderul campaniei electorale a fost Krasnoselski, iar pe al doilea loc a fost Evgeni Șefciuc. Dar scepticismul meu este legat de faptul că un număr foarte mare de oameni fie nu au decis pentru cine vor vota, fie s-au decis chiar în ziua alegerilor. Cât de mare este numărul acestor indeciși?
Oficială, această cifră a fost în jur de 20%, dar, la наш взгляд, она
Oficial este vorba despre 20%, dar din punctul meu de vedere, acest procent este cu mult mai mare. Prezența la urne se anunță a fi destul de mare. Oamenii vor merge la votare, vor participa și cine și de care considerente se va ghida în ultima zi, ce motivație va fi dominantă pentru oameni atunci când vor alege dintre cei doi candidați principali, rămâne o întrebare deschisă și în asta și constă intriga întregii campanii electorale. Pentru că dacă e să vorbim despre temele alegerilor, au existat două teme care erau opuse și se contrapuneau una altă. Evgeni Șefciuc încerca să-și demonstreze rezultatele pe care le-a obținut în ultimii 5 ani. Investiții, proiecte sociale, investiții capitale, reparația unor clădiri. Oponenții președintelui, echipa lui Krasnoselski, pune accent pe erorile din politica de cadre ale lui Șefciuc, pe problemele legate de neachitarea integrală a salariilor și pensiilor, acelor 30% reținute din salarii, despre care s-a tot vorbit anul trecut. Aceste teme au fost dominante. Echipa lui Krasnoselski a folosit de asemenea o tehnologie care nu a fost folosită până acum niciodată în Transnistria. Niște promisiuni concrete, clar garantate pentru populație. Este vorba despre o responsabilitate socială foarte mare și o responsabilitate mare preelectorală. Este vorba despre promisiunea de anulare a taxelor de călătorie pentru pensionare în transportul public, înghețarea tarifelor comunale și alte promisiuni de acest fel. Unii le consideră populiste, alții spun că sunt destul de fezabile. Am văzut multe afișe electorale cu promisiuni aproape exclusiv pentru pensionari. De ce se pune accent pe această categorie? Este acesta electoratul de bază?
Здесь нет ничего удивительного, потому что, ну, с одной стороны, действительно, население стареет, активная молодежь.
Nu e nimic surprinzător, pentru că, pe de o parte, populația într-adevăr îmbătrânește, sunt tendințe caracteristice atât pentru Transnistria, cât și pentru Moldova și Ucraina. Tineretul activ, clasa de mijloc, încearcă să-și găsească locuri mai bune pentru muncă și trai, ceea ce generează migrația de muncă. Iar din punctul de vedere al alegerilor, fiecare candidat vrea să-și atragă un număr maxim de adepți în ziua scrutinului. Și nu este niciun secret că cea mai disciplinată și responsabilă cealaltă parte a societății noastre sunt oamenii de generația mai în vârstă, pensionarii. Și aici deja depinde de capacitățile, abordarea creativă și responsabilitatea candidaților care își asumă curajul de a face anumite promisiuni și declarații pentru pensionari. Acum noi putem califica aceste declarații doar din perspectiva atragerii atenției și a adepților.
Только оценивать с точки зрения привлечения к себе внимания и привлечения к себе сторонних.
Мы как бы привыкли, чтобы Москва имела какой-то.
Ne-am obișnuit cumva cu ideea că Moscova să aibă un candidat pe care îl susține, oficial, dar de cele mai deseori neoficial. În acest an există un astfel de candidat al Moscovei.
Нет, вы знаете, я вот насколько я вот слежу за ситуацией, вижу ситуацию, могу вам ответственно.
Nu, din observațiile mele, din câte am monitorizat eu situația, vă pot spune cu încredere că în această campanie, spre deosebire de cea din 2011, Federația Rusă nu a pus miză pe un candidat anume. Rusia lucrează cu Transnistria, cu oamenii care locuiesc aici. Ea își susține cetățenii, compatrioții, ar fi mai corect spus. Așa că nu se poate spune că în acest moment există o careva preferință. Altceva este că fiecare tabără are contacte proprii în Federația Rusă. De exemplu, Krasnoselski are contacte pe linia Sovietului Suprem și a Dumei de Stat, unde majoritatea e deținută de Rusia Unită. Președintele Șefciuc are contacte cu organele executive ale Federației Ruse. Dacă Rusia sprijină pe cineva, de regulă, ori o declară deschis, ori o demonstrează prin acțiuni concrete care vorbesc de la sine. Nici una, nici alta în această campanie nu a fost.
Ni того, ni другого в этой избирательной кампании не было.
Valentina Basiul, într-un interviu cu politologul de la Tiraspol, Anatolii Derun, în ajunul alegerilor din regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru cei care nu au putut veni la alegeri duminică în regiunea transnistreană, au fost organizată votarea preliminară, care a început pe 6 decembrie. Peste 3500 de alegători și-au exprimat votul anticipat. Este vorba în principiu despre militari, membri ai comisiilor electorale și angajați ai organelor de menținere a ordinii publice. Cele 261 de secții de votare s-au deschis duminică la ora 7 dimineața și au funcționat până la ora 20. KGB-ul și internele de la Tiraspol au anunțat că și-au mobilizat toate forțele pentru a menține ordinea publică și a nu admite fraudarea scrutinului. Citez, în baza multiplelor adresări ale cetățenilor îngrijorați de posibilitatea falsificării masive la alegeri, precum și a informațiilor apărute pe rețelele de socializare, potrivit cărora se pregătesc falsificări și coruperea alegătorilor și a membrilor comisiilor electorale, instituțiile au întreprins măsuri suplimentare, oficiale și neoficiale, pentru menținerea ordinii publice, pentru supravegherea secțiilor de votare și verificarea suplimentară a actelor și avize de reședință a votanților, se spune într-un comunicat comun al KGB-ului și internelor de la Tiraspol. Comisia Electorală Centrală, la rândul său, a emis un comunicat prin care se opune măsurilor pe care le consideră exagerate ale organelor de forță, în particular instalării unor corturi în fața secțiilor de votare, unde, înainte de a merge la vot, să fie verificată identitatea cetățenilor. Comisia Electorală a expediat o scrisoare către Departamentul de Interne cu rugămintea de a nu disloca corturi în fața secțiilor de votare. Stabilirea identității alegătorilor de către angajații de la interne nu este prevăzută de codul electoral și, deci, este ilegală, se spune în scrisoarea Comisiei Electorale. Aceasta a cerut, de asemenea, procuraturii să se expună pe marginea legalității acțiunilor planificate de internele de la Tiraspol. În noaptea de dinaintea scrutinului, judecătoria de la Tiraspol a examinat disputa dintre Comisia Electorală și internele din regiune și a interzis amplasarea corturilor miliției în preajma secțiilor de votare. Pragul electoral pentru validarea alegerilor a fost redus pentru acest scrutin de la 50 la 25%. Pentru victoria din primul tur, candidatul are nevoie de susținerea a 50% plus un alegător. Potrivit datelor Comisiei Electorale de la Tiraspol, numărul locuitorilor regiunii transnistrene cu drept de vot este de puțin peste 417.000. Cifra este contestată însă de cei care susțin că în regiune nu locuiesc mai mult de 350.000 de oameni, inclusiv copii. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii la secțiile de votare pentru ce și-au dat voturi și cu ce speranțe.
С хорошим настроением шла, конечно, на выборы. Хочется поменять что-то в нашей жизни, чтобы мы жили лучше, чем мы прожили эти 5 лет. Какие изменения? Люди идут с настроением и тоже хотят что-то поменять для себя, в целом для республики.
Ну, ждем, что желания все исполнятся. Ну, постепенно, не сразу, но мы будем ждать. Ждать улучшения жизни. Ну, и главное, мира и спокойствия в нашем маленьком Приднестровье.
Знаете, что мы хотим? Мы в возрасте. А мы хотим, чтобы это была для нас стабильная пенсия. И чтобы был бы мир, и чтобы был порядочный хозяин в Приднестровье.
Ну, а как же, это радость. Будет защита какая-то, если наш президент Красносельский будет. Мы рады за него будем.
Замечательно.
Замечательное настроение. Самое главное, чтобы был мир на земле. Вот что мы хотим. Что мы еще хотим? Достойную зарплату, рабочие места. Вот что мы хотим. Мужья, сыновья, чтобы домой приехали. Вот что я хочу.
Мне кажется, что бесплатно давали, хотя проценты и анализы. Вот я стою на учете, по сахару, по всему, идешь и платишь анализы 200 рублей, а пенсия 1100. Ну что можно купить, покушать или лекарства, вы думай. А анализы меня заставляют каждые 3 месяца сдавать. А я не хожу, потому что не на что сдавать, а сахар повышается и повышается, а таблетки платные, платные.
Погода солнечная, теплая. Я, например, с удовольствием пришла, проголосовала. Мне кажется, и жизнь, наверное, дальше будет хорошая у нас.
Vocea ale locuitorilor regiunii Transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Care este semnificația acestor alegeri și ce va urma pentru regiunea transnistreană și pentru relațiile dintre Chișinău și Tiraspol? L-am întrebat pe politologul de la Chișinău, Ion Tăbârță, expert la IDIS Viitorul.
Care este elementul de noutate acestei campanii electorale? A fost una foarte lungă. Pentru prima dată în regiunea transnistreană au fost înregistrați tocmai 7 candidați. Ce alte aspecte ați remarcat dumneavoastră?
Actuala campanie este una destul de inedită pentru regiunea transnistreană. În primul rând este prima campanie post Igor Smirnov. De fapt, acesta cred că ar fi principalul element de bază, principala noutate. Și totodată are loc într-un context regional inedit pentru regiunea transnistreană, și anume situația în care s-a pomenit această regiune după evenimentele din Ucraina din anul 2014. În rest, am avut o campanie, cum ați menționat, destul de lungă. Și totodată avem deja un lucru cert pentru orice tip de scrutin în regiunea transnistreană, cine se întrece pentru favoarea Moscovei sau cine este cel mai apropiat Moscovei sau pe cine mizează Federația Rusă din actuala regiune transnistreană. Din start s-au relevat 2 candidați, și anume este vorba de șeful actualei administrației de acolo, domnul Șefciuc, și reprezentantul business-ului, de vorba despre Vadim Krasnoselski, care ar fi un apropiat al grupului jury. De fapt, aici avem tot o noutate, că foarte evident a fost că partea economică vine în contradicție cu cea politică, tot fiind o urmare a evenimentelor regionale din Ucraina. Știm foarte bine că economic regiunea transnistreană acum este mult mai dependentă și conectată la Uniunea Europeană sau spre Europa decât ar fi conectată la Federația Rusă. Mai sunt câțiva candidați, cum ar fi Oleg Horjan, și el cu anumite șanse, însă toată lumea de fapt spune că sau domnul Șefciuc și Krasnoselski ar fi principalii candidați. Sondajele sunt destul de contradictorii, probabil în dependența de casa sociologică pe care le-a realizat, și probabil aceste case sociologice au avut anumite preferințe în a da unul sau altul câștigător.
Dumneavoastră ați amintit la început despre preferințele Moscovei. Noi am văzut susținere din partea unor anumite persoane de la Moscova, inclusiv pentru Șefciuc, dar și pentru Krasnoselski. Se poate spune că este vorba de diferite grupe de influență de la Moscova care încearcă să preia controlul asupra Transnistriei, sau este strategia Rusiei de a-și pune, să zicem așa, oul în mai multe coșuri?
Nu cred că aici se vorbește despre o anumită strategie a Moscovei de a pune Оулен mai multe cursuri, deci nu cred că este vorba despre o dispută principală a anumitor grupuri din Federația Rusă referitor la cine să fie favoritul Moscovei. Multă lume a spus, și nu fără temei, că de fapt regiunea transnistreană ar fi condusă prin telefon de la Moscova de către Rogozin. Probabil anume domnul Rogozin este principal susținător al domnului Șefciu. Unii spun că de fapt anumite cercuri din jurul lui Vladimir Putin ar miza pe domnul Krasnoselov. Dar Moscova înțelege foarte bine că cine nu va câștiga așa numitul scrutin din regiunea autoproclamată, oricum va fi loial în totalitate Moscova.
Și apropo, schimbă ceva rezultatele acestor alegeri la Tiraspol, în regiune?
Sunt totuși tentat să cred că nu vor schimba multe. Desigur că aspectele economice acum contează foarte, foarte mult și probabil Moscova și-ar dori un candidat în regiunea Transnistreană care să poată purta un eventual dialog cu președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon. Anume pe această filieră Chișinău-Tiraspol sau un anumit eventual plan de soluționare a conflictului transnistrean cu un anumit statut al regiunii transnistreene în cadrul Republicii Moldova, dar un plan favorabil Moscovei ar putea să schimbe lucrurile în regiune și ar putea să deblocheze acea izolare în care se află acum regiunea din stânga Nistru. Andreea, să control propriu, fără anumite implicații din exterior, nu cred că ar fi putut schimba radical lucrurile.
Domnule Tăbărță, după acest, așa zis, scrutin și după ce a fost epuizat și scrutinul din Republica Moldova, urmează teoretic 2 ani în care nici la Chișinău, nici la Tiraspol nu vor mai avea loc alegeri. Am auzit voci de experți care spuneau că este un moment propice pentru a încerca o impulsionare a reglementării transnistrene. Vă așteptați la ceva bun de la această perioadă de 2 ani de acalmie electorală?
Nu este exclus că să avem anumite tentative, să avem anumite mișcări. Am avut vara trecută preconizațiile, înțelegeri pe anumite subiecte din protocolul de la Berlin. Nu este exclus că în acea direcție sau pe baza celui protocol să se încerce de a se schimba anumite lucruri. Sigur că factorul transnistrean din alegerile prezidențiale din Republica Moldova, așa nume acea bruscă și neașteptată activizare binevolă sau la de bună nevoie a alegătorilor din stânga ministrilor în scrutinul prezidențial de dreapta ministrului, ne induce că eventual ar putea să se întrezărească anumite înțelegeri în culisele politicii care ar putea cumva să miște într-o anumită direcție dorită sau nedorită de către Chișinău în anumite eventuale înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol. Desigur, aici factorul Moscovei jucând un rol foarte important.
Și partenerii occidentali cum ar trebui să se poziționeze în această situație?
Partenerii occidentali cred că ar trebui să aducă cât mai multă transparență în acest proces și ar trebui să înțeleagă care sunt interesele Chișinăului și care sunt cele ale Moscovei și până unde ar putea să meargă Chișinăul în a face anumite cedări regiunii necunoscute de acolo și chiar dacă Chișinăul face anumite cedări, oricum trebuie să vorbim simplist, în schimb trebuie să primească ceva, pentru că orice recunoaștere a diplomelor sau numerelor transnistrene de către Chișinău, oricum trebuie să aducă anumite cedări sau anumite recunoaștere a suveranității Chișinăului asupra regiunii transnistrene.
Opinia politologului de la Chișinău, Ion Tăbârță. Consiliul ministerial al OSCE, care a avut loc în orașul Hamburg din Germania în perioada 6-9 decembrie, a salutat reluarea în 2016 a negocierilor în formatul 5+2 și a îndemnat părțile să sporească eficacitatea procesului. În cadrul reuniunii anuale a OSCE a fost adoptată inclusiv o declarație cu privire la negocierile în procesul de reglementare transnistreană în formatul 5+2. În mod tradițional, reuniunea respectivă este organizată la sfârșitul anului și întrunește delegații din cele 57 de state membre ale OSCE, conduse de către miniștrii afacerilor externe.
În declarația cu privire la negocierile în procesul de reglementare transnistreană în formatul 5+2, Consiliul Ministerial al OSCE își reafirmă dorința fermă de a identifica o soluție comprehensivă, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute la nivel internațional, cu determinarea unui statut special pentru regiunea transnistreană. Cu referire la formatul 5+2, în declarație este salutată reluarea reuniunilor oficiale, fiind subliniată necesitatea avansării negocierilor. Totodată se face apel către părți să-și conjuge eforturile cu reprezentanții politici împuterniciți cu puteri depline, în mod constructiv și regulat, pentru obținerea unor rezultate palpabile pe toate cele trei coșuri ale agendei convenite. Problemele sociale-economice, aspecte generale de drept, umanitare și drepturile omului și reglementarea conflictului, inclusiv în aspectele instituționale, politice și de securitate. Se mai spune în declarația Consiliului de Ministri ai OSCE. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.